Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til andre del I miniserien om identitet. Jeg snakker videre med filosof Håvard Løkke på Universitetet I Agder. Det Filosofia, linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, Campus Kristiansand, som arrangerte og planla denne samtalen om identitet. André Sundbø Olsen var ordstyrer, men han slapp nesten ikke til. Det for øvrig en utrolig fin fyr som studerer filosofi på Universitetet I Agder, skriver bachelor når vi snakket sammen sist, og var mer eller mindre primus motor bak dette arrangementet som da muliggjorde denne samtalen som jeg da fikk lov til å ha med Håvard Løkke. Og Håvard Løkke, han også en utrolig fin fyr, en lugn og klok mann, som det veldig hyggelig å prate med, så vi pratet I timesvis om identitet, og dette blir da del 2 I denne miniserien om identitet. I psykologien brukes identitet om den delen av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. Å finne sin identitet vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Usikker selvidentitet forekommer hyppig ved alvorlige personlighetsforstyrrelser. En opplevelse av helt å miste sin identitet kan forekomme ved psykoser, også schizofreni, og av og til ved alvorlige hjerneskader eller sykdom. Identitet noe som skaper en følelse av sammenheng mellom den vi var I går, hvordan vi kjenner oss selv I dag og hvordan vi ser for oss fremtiden. Å føle at det en kontinuitet mellom den vi var I fortid og en tenkt variant av oss selv I fremtiden, kjennetegner en sterk identitet. Denne sammenhengen mellom den vi var og hvordan vi reagerer I dag også viktig for å forstå våre egne reaksjoner. Vi kan reagere med usikkerhet I en bestemt situasjon, men forstå vår egen usikkerhet på bakgrunn av erfaringer og selverkjennelser vi tilegnet oss på et tidligere tidspunkt I livet. Når vi forstår våre reaksjoner I lyset av vår egen fortid, blir vi ikke overrumpla eller overraska av oss selv. Vi kjenner konteksten og den historiske bakgrunnen for våre egne reaksjonsmønstre, noe som gir nettopp denne følelsen av sammenheng og forutsigbarhet. Uten en slik følelse av sammenheng vil man oppleve en slags fremmed følelse overfor seg selv, og det kan være den underliggende dynamikken I flere varianter av psykiske plager. Muligens det også en lignende følelse man kan få I møte med alvorlig Alzheimer, når vi ikke kan bruke hukommelsen til å veve sammen det som skjedde I stad med den situasjonen vi befinner oss I nå, man frarøvet kontinuiteten og til en viss grad en del av den alltid pågående identitetsdannelsen. Det en sykdom som rammer oss I vår selvoppfattelse og identitet, og de som kjenner mennesker med alvorlig demens opplever ofte at de ikke den samme personen som de kjente før.
But it's bad because she's my grandma and I love her, you know? And she's getting to the, she got to the point where she's forgetting people's names. She'll lose her purse and her wallet and her keys. We left her alone for no more than an hour and she became incontinent, had an accident. And when we brought it up with her, she was really rude. She was like, nah, that wasn't me. Nah, that must have been somebody else. Well, okay. I don't know what the weirder reality to believe is then, right? Like, on the one hand, my grandmother has gotten up in age. She's got a bad case of dementia, but that she has a family that is more than willing and more than able to love her and take care of her. Or someone's breaking into my grandmother's home, pooping everywhere, pooping in her pants to frame her for it, and leaving without a trace. I'm just like, hey, Grandma, what enemies did you make in your youth that they are messing with you so specifically and weirdly? What did you do as a child? My bigger point is that is an Ocean's 11 movie I would watch, right? They're in the warehouse. They're like, let's go over the plan one more time. Step one, break into Barbara's house. Step two, poop everywhere. And I mean everywhere, including her own pants. We don't want them asking questions. Step three, and this is really important. Tony, look at me. This is important. Step three, steal nothing. The new guy's in the back. Boss, I have a question. Why? Why are we doing this? Why do we keep doing this? He just looks straight at the camera. Camera zooms in. He goes, Barbara knows why.
Det var Billy Anderson som hadde en bestemor med Alzheimer. Det kjenner jeg meg litt igjen I. Jeg hadde også en bestemor jeg var veldig glad I, og hun fikk det jo, hun ble også veldig gammel, men på slutten så surra litt, sånn som veldig mange gamle mennesker gjør. Og jeg husker hun var litt sånn småforbanna, som liksom var litt ut av karakter for henne, for hun var sånn veldig vennlig og snill dame mot alle. Men etter hvert som hun ble godt over 90, så begynte jeg å bli litt sånn skeptisk og irritert på personalet på den pleiehjemmet hvor hun bodde, for hun mente at de drev og stjal vørterøl. Og for det første så vørterøl noe som folk ikke drikker, så vidt jeg vet. Så hun hadde da en åpna vørterøl I kjøleskapet sitt, og så mente hun at det var mindre igjen I den åpna flaska vørterøl, så noen var og smugdrakk hennes vørterøl, og det gjorde hun ganske forbanna. Men da prøvde jeg jo, da var jeg ganske ung, så jeg skjønte vel ikke helt hva som foregikk, men jeg prøvde å overbevise henne om da at det veldig få kriminelle som liker vørterøl for det første, og det også å drikke av andres åpna flasker, det heller ikke en veldig sannsynlig forklaring på hvorfor det mindre vørterøl I flaska. Så jeg tror de fleste kjenner disse situasjonene, og på den ene siden så kan det jo ha en viss grad av komedie over seg. Det er litt komisk, og så det også ganske trist og vondt å se at en person gradvis mister denne sammenhengen mellom fortid og nåtid, som også gjør de ganske sånn uforberedt I enhver situasjon og forvirret. Så det vondt å se. Hvordan vi forstår oss selv og våre muligheter, også I høy grad bestemt av tidligere erfaringer og andre menneskers reaksjoner på oss. Vi lærer å kjenne oss selv gjennom andre, og derfor identiteten I høy grad et relasjonelt fenomen. Dette noe jeg har snakket om på Sinnsyn ganske mange ganger, og det blir også en viktig del av tematikken I denne episoden av Sinnsyn, hvor jeg også snakker med filosof Håvard Løkke. Da tar vi turen tilbake til Universitetet I Agder.
Som jeg tenker meg da, som en mulighet for å kunne kjenne igjen den stemmen I seg selv og si at okay, men der jeg, altså at man har litt av det da.
Ja.
Og det går jo gjennom hele livet, ikke sant? Altså nå det sånn, som blant kollegaene på filosofi, så det sånn, tidligere så var jeg antikkfilosof, og så har jeg ikke lest en gresk tekst på 15 år, da jeg da antikkfilosof lenger, ikke sant? Ja. For det, Nei, jeg sannsynligvis ikke det. Altså, hvem jeg da, og så videre. Og da kan det jo være sånn, hvis jeg bare tar et bilde, så, så går jeg i bokhylla min som jeg veldig glad i, og så tar jeg Martin Heidegger da, for eksempel, eller så tar jeg den boka som jeg har med til deg, André, den Richard Holten og sånn. Og så føles det bra. Det et kriterium? Hvis det føles bra å være der, og som andre mennesker for eksempel, hvis du føler deg bra, hvis det føles, hvis du kjenner ro og med en fortelling, da. For eksempel, dette mine venner, og jeg greier å fremstille meg selv på den måten, og jeg blir tatt imot, og det føles godt å være her. Det må jo være et kriterium på at du har nådd en slags stemme, en identitet i dette mangfoldet som egentlig din, da. Er ikke det? Altså, det er kanskje de kroppslige spenningene gjør at du ikke har den følelsen av at det godt.
Ja.
For du hindres i å føle det, fordi du lukket i en kroppslighet.
Ja. Jeg bare spekulerer. Ja, men jeg tenker, men jeg tror altså sånn jeg ville tenke sånn post-freudiansk er jo at mer sånn objektrelasjonsteori at det som gjør meg til et menneske er summen av alle relasjonene jeg har hatt til andre mennesker, men også til ting, til steder, til lukter, til følelser, til ulike bevegelser. Sånn som jeg har tatt opp skateboard igjen i en alder av 41 år, ikke sant? Jeg hadde en sånn relasjon til skating som var veldig positiv og god, og jeg følte at jeg var ganske god på et tidspunkt. Mm. Og så, men det ble en objektrelasjonssvikt da, når jeg skulle ta det opp på nytt, som det kalles i selvpsykologien. Men at vi har så mange sånne konstellasjoner i oss, og de som har mange positive sånne, de har en god grunnmur i identiteten sin. For de er også ikke, avhengig av en, hvis at du går til grunne fordi du ikke antikk filosof mer, og blir sånn, hvem jeg nå, hvem jeg nå? Men du har så mye annet, så du har så mange bjelker å stå på i din identitet, sånn at du ganske mangfoldig, sannsynligvis. For hvis du ikke mangfoldig, og bare har en, jeg identifiserer meg som fotballspiller, og så blir du lam, så har du ingen andre bjelker å stå på, da er du ganske, da er du i en slags identitetskrise, som ganske alvorlig, fordi at du hadde basert så mye på ett, på en bjelke.
Ja.
Så det er en måte å se det på. Ja, ja. Og så tenker jeg også at hver gang vi har en relasjon til meg, altså at vi altså, det alltid meg og den andre, når jeg tenker, så det en slags dialog med meg selv. Og den ulike situasjoner har ulike stemmer. Det Freud kaller komplekser, tror jeg. Altså at vi snakker med noen om, eller vi snakker med faren vår om en type musikk, og så latterliggjør han den musikken vi elsket plutselig. Ja. Og så får vi en sånn, egentlig så har vi en veldig hang til rock, men så det nå, hver gang vi spiller rock, så føles det feil, vi kommer i konflikt med oss selv, for den kjærligheten vi hadde for rock, og den devalueringen av rocken fra en veldig viktig person, det blir en konflikt som vi ikke klarer å løse, så vi har en ambivalent forhold til rock, så vi får en litt ubehagelig følelse senere, altså vi er uavklart med det, så det er sånne type objektrelasjoner som kan være litt sånn vanskelig for oss, vi kan ha et uavklart forhold til ting, og da får vi en eller annen sånn symptom, da, musikalsk symptom, jeg vet ikke hva slags, kanskje det er tics, men jeg vet ikke hva, symptomet er så mangt, men at det er liksom de litt sånn uavklarte objektrelasjonene vi har, som utspiller seg i oss, men jo flere gode vi har, jo mer har vi da å spille på, og hver gang vi har en relasjon til noe, og det ikke er noe der, så, som jeg mener er mitt tilfelle når det gjelder i den grad jeg har mye angst, så det knyttet til mening. Jeg kan føle at livet mitt ekstremt meningsfullt med barn og snakke med deg her nå. Bare. Men jeg kan kikke opp i universet, hvor de prestene og sånne jeg snakker med, de ser en skapende hånd, en større mening. Jeg ser intet. Så min relasjon til den store narrativen, den der meningen med livet-narrativen, den har jeg i min egen boble, men den bobla henger fritt i ingenting. Og når jeg da ser ut, så får jeg en sånn, der det bare relasjon til noe som større meg, der har jeg ikke noe. Og det da jeg kan fylle det med whisky, for eksempel, eller eventuelt narkotika, eller hva det måtte være, du fyller disse. Hver gang du mangler noe i enden av denne relasjonen, så nok sjansen at du putter et eller annet middel, om det da. Ja, folk har avhengigheter. Jeg tror det en slags avhengighet, da.
Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I get that. But, also, kan vi snakke om... Det er ikke noe opplagt bro her, men kan vi snakke om moral?
Ja, gjerne. Ja.
Jeg blir litt sånn usikker på verdiene, liksom, når... kan det være... altså, i mine gamle venner, da, disse antike filosofene, så vil jeg si at en person som amoralsk eller dypt umoralsk, de sier at vedkommende har ikke et selv. Og vi liksom ferdig med den type terminologi og sånn, men jeg tror de har et poeng da. Å si at og jeg har sånne veldig enkle tanker om det egentlig. En ting at det føles godt og, men det, en annen ting at noe føles riktig. Det litt forskjellige følelser, men jeg fryktelig opptatt av det. Fanatisk opptatt av dette her.
Og ting føles riktig?
Ja, altså, men så dette med at ting føles riktig har veldig mye med identitet å gjøre, for det knyttet til dette med samvittighet, at man kan se seg i speil og si at ja, jeg kan stå for det da.
Mm.
Og da kan man tenke seg at det en forbindelse mellom det å ha en identitet og det å være en moralsk person med ansvar og slike type ting. Altså en person som ikke tar på seg, eller som ikke bærer av moralske verdier da, idealer i en eller annen forstand. Veldig mange tradisjonelle filosofer vil si at den personen ikke har en identitet, eller ikke et selv, som han sa tidligere. Så et selv er noe som man utvikler over veldig lang tid ifølge den måten å tenke på, selv om det finnes ikke noen gammel gresk ord for selv, men Paulus har det. Anyway. Og så tanken er det at det finnes forskjellige kriterier for å finne ut en sånn autentisitet eller ekthet i dette mangfoldet da.
Ja.
Og den ene er den kroppslige følelsen, tror jeg, at det føles bare godt å være i det, den historien, den narrativet. Men det andre er den følelsen av at det er riktig at du kan faktisk se deg fysisk i speil og si at ja, i går gjorde jeg det. Jeg ville gjort det om igjen. Altså at det er en kontinuitet og at det er uttrykk for en karakter. Da.
Mm.
Hva tenker du? Er det den type moralitet? Det er sikkert en fiende av psykodynamisk teori på en måte. Det kan jo lett være det, men...
Nei, jeg passer egentlig det du sier, sånn jeg forstår det, det du sa nå, så passer det absolutt inn i sånn jeg ville tenke om det. For jeg har et slags bilde, når vi snakker om det, så har jeg et slags bilde av psyken vår som et rom, hvor det bor mange... stemmer. De stemmene kan også ha en slags karakter. Du kan godt gi det et ansikt, denne filmen, innsiden ut. Den har jo bare gitt masse små karakterer til ulike følelser da, i den filmen. Men jeg ser jo for meg at vi er ganske mangfoldige sånn. Men så ser jeg også for meg at det moralske føringer som eventuelt adopterer fra verden der ute, da, eller en ideologi eller noe sånt, så kan det være at vi sier til dette rommet at ja, nå skal alle følge den ideen.
Stemmen også, med slips.
Ja, den stemmen med slips, den skal vi følge. Og så prøver vi det så godt vi kan, men da må vi også begynne å sette sånn, nei, men du føler ikke det, du tenker helt annerledes, du må inn i det skapet der, du må inn der, hold kjeft du. Så du etter hvert bruker veldig mye psykisk energi på å holde de stemmene som stritter imot i sjakk, få de til å holde kjeft.
Mm.
Og det er vel fortrengning på en måte. Og fortrengningsmekanismen den gjør at det blir ganske trangt og litt vanskelig å leve, for du er ikke autentisk lenger. Du tilstreber noe som du egentlig ikke helt, hvor alle disse stemmene, Og da mener jeg at jeg tror ikke vi sånn grunnleggende sett onde, men jeg tror hvis vi da går I dialog med de stemmene som imot våre destruktive sider, hvis vi tør å snakke med våre destruktive sider og la de få en slags plass I rommet, så sjansen for at de bomber hele systemet mindre. Sånn at det akkurat det samme som på samfunnsnivå, at det ofte den stille personen som alle trodde var sånn og sånn, og som bare så smelter det på et eller annet tidspunkt, så at det psykoanalysens, eller psykoterapiens vesen også å våge å gå I dialog med de som til syne at umoralske, kanskje sadistiske, og hvis ikke vi har en form for dialog med de, så har vi også mistet kontrollen på de, og da kan det være at de plutselig dukker opp. Men hvis vi vet hvem de vet hvor de bor, vet hva de heter, vet når de blir misfornøyde, så kan vi ha en større grad av kontroll på de, og vi kan også hvile på en annen måte. Vi trenger ikke være så redd for oss selv. Så jeg vet ikke, men...
Ja. Ja, det, både du og jeg snakker ganske sånn metaforisk, men vi snakker om indre bilder, vi snakker om indre stemmer. Det kanskje mer enn metaforer, men og hvor de bor, altså for, la ta sinne da, sinne,
ja.
Det å bli sinnet.
Ja.
Så hvis du da har et sett av verdier som du opplever som veldig viktige av en eller annen grunn da,
ja.
Som regel så det sinne som du opplever som krenkende, det noen form for krenkelse involvert, ikke det? Altså at sånn kan vi ikke ha det, eller sånn vil ikke jeg at du skal være, eller den slags type ting. Og så, hvordan blir man kjent med sinnet sitt?
Ja, det for jeg ser min hovedfiend, altså jeg har et litt for høyt temperament, sånn at det har vært min, ja, det som jeg alltid har jobbet med, da, tålmodighet, og samtidig som det veldig mye vitalitet I det temperamentet, det, sånn det gjør meg veldig engasjert, og så videre. Men det noe, altså, det en... problemet mitt for eksempel som pappa jo at jeg har lest 250 bøker om hvordan være en god forelder som kona mi har kjøpt og det gjør at jeg får ekstremt mange standarder å forholde meg til og uansett hvordan jeg gjør det så vil jeg mislykkes I forhold til noen standarder ja. Så jeg kan I møte med så mange ideer om hva som en god pappa alltid være sikker på at jeg ikke når fram Så da igjen så må jeg på en måte de moralske føringene som, og de ideene og verdiene mine om hvordan jeg bør være, de stemmer ikke alltid overens med sånn som jeg Men hvis jeg da begynner å dømme meg selv veldig og får denne veldig indre kritiske stemmen som dømmer min egen aggresjon for eksempel, så blir hele meg ganske mørk, og selv om jeg, da gjør jeg det ikke bedre neste sving på en måte. Sånn at det å bli kjent med sin egen så handler litt om en viss aksept for det, og prøve å gå I dialog med den siden av meg selv. Hvordan kan du bli den beste pappaen du kan bli, utifra de ideene du har om hvordan du burde være? Vi kan ikke leve helt opp til det, men vi nødt til å finne. Derfor så selvhjelpsbøk for meg. Jeg skriver det selv, men jeg synes det noe piss I den forstand at, hvis du ofte, det ser man på psykoanalytisk, eller psykologisk teori også, hvis du går etter de som har utviklet de ulike teoriene, så har de på en måte ofte projisert sider ved seg selv inn I teoriene sine, som de setter som default. Dette sånn normalen der. Ja. Og så vil man, alle andre liksom, da har de bestemt hva som normalen. Da. Så igjen så tenker jeg at det å ha sånn, I hvert fall det som vil være psykoanalysen, eller psykoterapi, ikke psykoanalysen, men psykoterapiens målsetning som vil være å få et litt vennligere og diplomatisk forhold til ulike sider ved seg selv. Akseptere de sårbarhet, for eksempel. Altså, for meg så ikke det. Sinne jeg egentlig ganske god kontroll på når jeg kan være, og ganske selvhevdende. Men det å være varm og nær og veldig sånn omsorgsfull, for eksempel, da blir jeg litt flau. Så det sånn side... Så jeg tror inni dette rommet, dette mangfoldige vi egentlig så har vi kanskje gitt noen for stor bestemmelsesrett. Og så har vi lagt opp noen grenser, så det som der, du ikke en del av meg. Og hver gang vi setter opp en grense inni oss selv, så lager vi også, hver gang vi bygger en mur, da, så legger vi også opp til potensielle konflikter, for da kommer de meksikanere over den muren og prøver, og da blir det krig. Så det blir krig inni oss hele tiden. Så det handler jo om diplomati og psykoterapi omtrent to sider av samme sak.
Så vi enige om at meksikanerne disse omsorgsfulle som hopper over muren, ikke sant? Men det jo en del av identitet, da.
Ja, de kan være de omsorgsfulle, eller de kan være de aggressive, eller de kan være...
Vi kan si at vi vil ikke ha disse omsorgsfulle elementene I vår stemme, for det blir for tett, og det blir for nært, og sånn. Jeg også sånn.
Ja.
Og da... men det en del av vår identitet, ikke det? Altså, for det blir det hvertfall når vi fikk barn.
Ja.
Det må bli det.
Ja. Men la oss si at identiteten vår det vi putter ut på scenen. Så I ja. Dette rommet, så, altså, dette rommet har vinduer, og det er de delene av oss selv som vi tillater kan stå I vinduet, så andre kan se inn og se at, åja, han sånn.
Ja, men du tar en gang til. Det blir litt komplisert.
Ja, så hvis dette rommet her
på scenen.
Ja, eller hvis dette rommet her da, ja. er vår syke.
Ok.
Og så det bare vinduer der borte. Det veldig lite vinduer her da. Men hvis det hadde vært vinduer på litt større vinduer, så hadde vi på en måte hatt noen sider av oss selv som vi viser verden.
Ja.
Og det de sidene som vi mener selv vi kan stå innenfor som akseptable og så videre. Og hvis vi hele tiden da må passe på at de andre ikke kommer ut, sånn at vi må bygge høyere og høyere murer, så de andre ikke kommer ut på scenen og viser seg for verden der ute. For det jo I den andres blikk at det da jeg skammer meg. Jeg vet kanskje at jeg det. Kanskje ikke vet at jeg det, for jeg har murt de så godt inga at jeg har glemt det. Ja. Men jeg tror det spøker dette huset mitt, for det banker litt I veggene og sånn, så jeg litt redd for å være her hjemme. Som en form for angst også. Mm. Men jeg tror at hvis du erfarer at det å være litt, det å si at, vet du hva, jeg så mange ting, det å være mer autentisk og oppriktig, betyr å si at jeg har denne siden, jeg ikke enig med han skaprasisten borte I hjørnet der, men han noe der, og han føler seg trua, så hvis vi bare litt raus med, så blir den ikke så trua, og da blir den litt mindre, da spiller den ikke så stor rolle I min måte å være på.
Men hvordan kan du bli venn med skaprasisten borte I hjørnet da, hvis han strider mot alt annet du står for?
Ja, det ikke sikkert du klarer det. Det jo en typisk konflikt da, mellom ideen din om at å skape rasisten for eksempel. Men når jeg har sett folk, antirasister, det kan man si, men jeg har sett de som virkelig har lykkes med å skape en eller annen form for forsoning med ekstreme grupper og sånn, så det ofte de menneskene som, la oss si du muslim, og så besøker du en eller annen sånn høyere ekstrem gruppe, og så blir du venn med noen av dem, og så plutselig så sier ja, alle andre bortsett fra deg, vi, og så da du langsomt ved å vise et ansikt, ved å være et menneske, så tror jeg kanskje du kan skape en form for forsoning, for det jo basert på en type frykt, som nødvendig. Det kan være at det, altså skaprasisten, han har jo en slags berettigelse, la oss si at han tenker det, eller la oss si at han et resultat av en evolusjonær tilpasning som sier at hvis du møter folk som helt annerledes enn deg selv, hold avstand, ellers får du korona. Men da får du noen andre sykdommer, for du kommer til nye kontinenter hvor du møter mennesker som ser annerledes ut. Så en avsky og forakt mot det har et overlevelsesverdi fordi at vi ikke hadde et globalt samfunn hvor den typen sykdommer kunne ta livet av oss.
Ja,
og vi har jo,
da finner du en grunn eller en årsak til at den der.
Ja, det kan
du. Da kan du kanskje se ned I øynene og si at ja, jeg kan skjønne at du en del av min genetiske utrustning og sånn.
Mm.
Og tilsvarende så kan man vel si at ja, jeg ser på ansiktet ditt eller hører I stemmen din at det min gærne onkel.
Ja.
Og jeg liker han egentlig veldig godt, men han har mange rare meninger.
Ja.
Og så det en måte å bli kjent på da, for da ser du onkelen, da ser du kompleksiteten i den skaprasisten, at han kanskje ikke så gæren å få litt på scenen allikevel, bare han kan ha en sånn pauseunderholdningsfunksjon, for eksempel da.
Ja.
Og det fryktelig metaforisk vi snakker nå.
Ja.
Men tenk på det der med å Ja,
okay. for det ligner, det ikke onkelen min I mitt tilfelle når det gjelder akkurat rasistgreiene vet jeg ikke så mye om, men det der at jeg hadde så innmari motforskning mot religion. Og jeg hadde en bestemor jeg var veldig glad I, hun var veldig fin mot meg, og hun hadde mye fint, men hun hadde en kjæreste, hun var 80 år, hadde en kjæreste som var Jehovas vittner, og hun var ateist på sin hals.
Ja.
Så hun drev og kastet Bibelen etter den, og så den der konflikten hun hadde med denne kjæresten sin fra Jehovas vittner, og henne som ateist, jeg lurer på om det en del av min sånn halvaggressive innstilling mot religion, da, hvor forløsningen var å melde meg inn I en menighet og bli kjent med det.
Ja.
Så det samme, det var jo egentlig å bli kjent med siden ved meg selv, for jeg likte ikke den aggressive siden mot det.
Ja.
Jeg kan godt si at jeg mye feil med det, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle være så innmari opphetet I de debattene på en måte. Mm. Så, så det, det mener jeg kanskje en slags praktisk løsning av en indre konflikt som var I mig. Jeg likte han kjæresten også, jeg, så, men at de kranglet så mye, det var problematisk. Den krangen flyttet litt inn I mig, og det ble også en del av de min måte å rykke uklar med folk på innimellom på fest, ja. Hvis vi begynte å snakke om religion.
Ja.
Det gjør jeg ikke lenger. Jeg ryker ikke uklar. Jeg interessert og nysgjerrig og opprettholder den. Den ja.
Ja, tenk på sånn sånne typer som, som har et ekstrem grad av toleranse, Dalai Lama-aktige typer som liksom får kastet på seg liksom Trump og hele gjengen og sier nice to meet you,
ja.
Som har det I seg da. Hva, hva det som bringer en person dit? Hva slags type karaktertrekk det som kan det at de liksom ikke bryr seg? Altså at de liksom over og tenker ja, jeg skal leve I 2000 år uansett, så det spiller ikke noen rolle. Det det som gjør det?
De har sånn evighetsperspektiv på det. Ja, men det ikke fordi at det ego vårt da, som investerer I alt dette, så det alle disse tilkortkommenhetene I vårt eget ego, alle disse uavklarte stemmene I oss, så hvis han har et veldig, jeg tror nok I utgangspunktet, spørsmålet med Dalai Lama om man har hoppet bok over psykoterapien, for jeg mener at jeg må inn og løse alle disse konfliktene som I meg, det kommer til å ta et liv eller to, ikke sant?
Så, men han ser på det som en fiksjon, ikke sant? For han
det det han, jeg tror han skjønner, på et eller, annet, eller kanskje gjennom meditasjonspraksis så stirrer han så mye på ego at han skjønner at ego kun en mental konstruksjon så han dropper all den der psykoanalysen så flytter han rett inn altså si på loftet for at det, han mens psykoanalytikeren eller den vestlige psykologien den river og bare flytter litt på sofaen og legger litt rette for han og bare ommøbler I det huset du faktisk bor I men han skjønner at det huset en fiksjon Altså, han skjønner virkelig at alt du tenker og føler deg feil, jeg messer at alt jeg tenker og føler deg feil, for å få en mer sånn ydmyk undersøkende holdning til det meste. Men, men jeg har ikke skjønt det, jeg tror fortsatt på tankene mine, jeg har fortsatt fanget av dette ego som binder meg til konflikter, så jeg blir, kan bli dust når jeg krangler med kona mi, liksom. Jeg kan si ting som jeg senere ikke mener, for jeg får investert I det, som om jeg identifiserer denne kampen med hvis jeg ikke vinner den diskusjonen, så jeg et dårligere menneske, for jeg misforstår min egen verdi som menneske med ting som utenfor meg selv. Og det tror jeg Dalai Lama har kanskje skjønt, da. Så jeg tror ikke han har vel ikke noen kone å krangle med, så det kanskje derfor han gjør det så bra. jeg lurer på at han har klart seg et ekteskap.
Ja, det kanskje.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var det jeg hadde for denne gang om identitet, men vi kommer tilbake med en ny episode hvor jeg fortsetter samtalen med Håvard Løkke. Kanskje til uka, kanskje uka etter deg, det får jeg se litt på, men det blir altså en 4-5 episoder om identitet som nå publiseres I rekkefølge I de kommende ukene og månedene. Du mer interessert I menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken Jeg, meg selv og selvbildet, og sannsynligvis også psykologens journal. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant dem som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så medlemskap på Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Takk for følge og på gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.